Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Men Lola, bugun ham sizlar bilan biz ayollar uchun muhim bo'lgan oila haqida suhbatlashaman. Oilada farzandning xulqidan, xarakteridan tashvishlanmaydigan ona bormi? Shunday ekan, farzand tarbiyasida nima katta rol o'ynashi haqida suhbatlashamiz. Oila inson jamiyatidagi eng muhim omil hisoblanadi. Oila insonni eng yuqori natijaga erishishga o'rgatadi. Xudo asos solgan birinchi narsa bu oila. Aslida Xudo 3ta narsaga asos solgan: oila, hukumat va jamoatga. Oila jamiyatda mavjud bo'lar ekan, u Xudoga va yaqiniga xizmat qilishi kerak. Oila muhim bo'lgani uchun ham Xudo uni birinchi bo'lib yaratgan. Ibtido 2-chi bob deyarli hammamizga yaxshi ma'lum. Odam ato hamma hayvonlarga ism qo'ydi, ammo o'ziga to'g'ri keladigani topilmadi. Keyingi oyatlarda Xudovand odamning qovurg'asidan ayolni yaratib, uning oldiga olib kelgani haqida o'qiymiz. Ko'pkina nazariyotchilar bu yer yuzidagi birinchi nikoh bo'lgan edi deyishadi. Olimlar oiladagi juftliklar asabiylashishlarining sababini o'rganib chiqdilar. Ular asosan 10 ta sababga ko'ra qattiq asabiylashar ekanlar. Hozir o'sha sabablarni navbati bilan sanab o'taman. Turmush o'rtoqlardan birining vafot etishi, ajrashishlar, ruhan bir-biridan uzoqlik, turmush o'rtoqlardan biri qamalganda, oiladagilardan biri vafot etganda, xastalik yoki og'ir jarohat olganda, ishdan haydalganda, arazlashganda, oilada bir-birlarini tushunmaslik bo'lganda va iste'foga chiqish holatlarida. Oila hayotimizda shunchalik muhim o'rin tutgani uchun undagi muammolar bizni qattiq asabiylashishimizga sabab bo'ladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ko'p biznesmenlar yoki buyuk olimlar umrlarining oxirgi yillarida xarob ahvolga tushadilar. Negaligini bilasizmi? Chunki ular oilalaridan ajralib qolganlar. Ular o'z ishlarida muvaffaqiyatga erishish uchun oilalarini qurbon qilganlar. Oila nafaqat kattalar, balki bolalar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bolaning hayotida asosiy rol o'ynaydigan narsa bu oiladir. Chunki oila bolaning shaxsini, xarakterini shakllantiradi. Har bir kishida tug'ma temperament bo'ladi. Biroq xolerik temperamentli ikki bola ikki xil holatda va oilada yashab ulg'aysa, ularning xarakterlari butunlay boshqa-boshqa bo'ladi. Ikkalasi ham birdek faol, hissiyotga beriluvchan bo'lsa-da, biri oilani sevadi, ikkinchisi esa nafratlanadi. Shu o'rinda ikki, Max Yuks hamda Jonathan Edwards oilasini tarixini ko'rib chiqaylik. Max Xudoga ishonmaydigan odam edi. U o'ziga o'xshagan bir qizga uylandi. Ularning bu turmushidan 1026 ta avlod vujudga keldi. Shulardan 300 tasi erta o'lib ketdi. 100 tasi voyaga yetmaganlar qamoqxonasiga tushdi. 190 tasi fohishaga aylandi va 100 tasi aroqxo'r bo'lib yetishdi. Bugungi kunda bu oila davlatga 6 million zarar keltirgan. Bu oilaning hech bir avlodi jamiyatga foyda keltiradigan ish qilmagan. Xuddi shu shtatda yashaydigan Jonathan Edwards esa Xudoga ishonardi va o'zi kabi Xudoga ishonadigan qizga uylandi. Bu nikohdan 729 ta avlod kelib chiqdi. Ulardan 100 tasi voiz bo'lib voyaga yetdi. 65 tasi kollej professorlari bo'ldi. 13 tasi universitet prezidenti bo'ldi. 60 tasi yozuvchi bo'ldi. 3 tasi AQShning kongressmeni bo'ldi. Bittasi esa AQShning vitse-prezidenti bo'ldi. Oilalarning bunday taqdirida shtatning yoki davlatning ta'siri bo'lgani yo'q. Ular shunchaki oilaning qandayligiga qarab shunday tarixga ega bo'ldilar. Edwardlar oilasi muqaddas kalomda yozilgan bolani yoshligidan tarbiyala. Shunda u qariganida ham yo'ldan og'ishmaydi degan oyatga yaqqol misol bo'la oladi. Bugungi kunda televizor, turli xil bo'lmoqli filmlar va atrofdagilarning ta'siriga qaramay, bolalarimiz uchun eng asosiy ta'sir manbai bu oila bo'lib qolaveradi. Bolaning shaxsi shakllanishida birinchi o'rinda oila, keyin do'stlar davrasi, keyin maktab, keyin jamoat va oxirgi o'rinda qo'shnilar sabab bo'ladi. Shunday ekan, bugungi kunda televizorning yomon ta'siridan yoki atrofdagilarning ta'siridan qo'rqayotgan onalar uchun maslahatim shu: farzandingizning tarbiyasida, xarakterining shakllanishida oilangizning muhiti sabab bo'ladi. Agar oilangizda muhit yaxshi bo'lsa, muhabbat va tarbiya barobar olib borilsa, boshqalardan tashvishlanishga hojat yo'q. Shunday ekan, asosiy e'tiborni oilangizga qarating. Omon bo'ling.